Radio Kapi. Oh, Kapi.
Nabisika nyoso beme baka mwasamu kulanda bantango na betu ya suko na ndinga kikongo. Betu metuba matondo mingi pena nkufu na yahu. Beta tubile nzituru yai ya kisalantuma UNICEF. Salaka na bisika bametu laka batuatina kamvita na lusha gala. Kaka na bantango yai, beta tubile kubasika ya mukanda bantango. Mingina meta dila batu wakena kuzingaka na buloka makala vwana peya kalemi. Mpena kizunga kwilu. Malungi ya bana kena kukwendila diaka mboteve na dimalumbu ya kekatie ya kena kituza wa kilometre kuminazole na kukuma mbanza bandu ndubwa la kimfumo wa kizunga na bisika nino sabeke lebe katulave makutu sabna kuzabe nchabita tuba nanda na ya mbote diaka na benyoso amebaka ntongu sabna kulanda bantango na beto ena njinga kikungu Koso musiera Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzonzulu. Beto kezibula basangu yai na kizunga kivuazulu. Sabu nukopisa ntangwa kileka njete la kisalu ya kilandi ya kalaka UNICEF. Ya kena kulandilaka mambu alu salusu wa kupisa la bantukami. Salaka mazuzi na bisika bametulaka bizapisaka yao. Batu atinaka mvita na lusha gala ya vwana pena bulengo. Mingina mbanza goma njete la kileka. Ya mesala makaka na nima bilumbu, tatu na nima bekeza bayau, ya mangundu, ya bimpumburu bulaka mpea fuaka kiteso, ya batu kuminatanu, mpea luadisaka batu mingankaka, wapi na kati monanaka bana fyuti. Beto losa disu ntangu yai, na mbanza buka vuna kivu yanti, samu kopesa ntangu, ya kuyoka mayati ya yanzo ya pam, kena kubumaka bima na yau, jambo salamaka mazona katie, mulambula, ya kena kumina bagira na kulanda bimbangi ya batu, bapulusu kumaka kuna, ya fwana kasamu kupanza batu, na muti na bazo laka kuyiba bima, mpe mwana mosa bakaka disasi, vidisaka moyo nandi, ntango mendi mama mpe, na ndamba ntwadisi ya nzo bisalo onapak, sika ya nzo bisalo yina ya pam, kena kufutilaka kaka na kutuba mbuta François Kambale, kele tibanzo ankaka mpe ya kisala onapak ya yoka makati ya mpila ya kuzabave ntalo kele kabisumbula mesala makuna na kutala ti ditoma kwena kasamu na kufuatia baka kabantango mingi samu na kusala yao. Kiteso adifunda musu na nkamansambodi ya kele ntala batu wa meka tuka na kubasika na buloko ya vwana na maka la tojaka na ndolo awa na mbanza kinchwa sanyo so ya kileka, kaka na nima ngonda mosi, kusalama na kilumba makumi zole na ntambodi, awa na mbanza kinchwa sa, ya kena kizole, ya kimvuka kena kususa mpila sana kufitu na ntalu, ya batu wa kena kati ya banzo wa babuloko, awa na ntoto na beto wa kongo kinchwa sa pesaka kileka mbomana yao, ya kisalu na mbuta luyalu ya kena kutalaka mama songa, mbuta jiste kibamba, kele ntodisi ya kimvuka yai, Beno landa yai, ya yandi tendulaka na kinzo nzula nkuna beto Jeff Ngoye.
Mukanda yai ketu bila mambu nyonso, ya betu lenda kusimba keleti, ba ume kuka kubasisa bantu ya buloko kitezo ya difunda mosi na kama nsambwadi, na kati ya bantu yai mebasika, bankaka kele makesa. Betu lenda ve kubasisa bantu kaka mpamba, bantu ya buloko ya nkaka fweti kubaka ndola na mpile ya kufwana. Betu mesala kisalu na mpile ya kufwana, bisalu memonana mpe ya mfunu mesalama. Bantu ya boloko fweti kubasika mbala na mbala. Beto kelomba na bantu wadisi ya insi na beto na kutunga babuloko yampa. Mpe nzile ya kinataka na buloko ya makala kele ya kubeba mingi. Bampasi ya ngolo ya betu kutana na yao kele ti, mambu mesalama ven na ntangu ya kufwana, timpe kukonda bazuzi na kitezo ya kufwana samu na bola kimfumu Kinshasa. Na ya imeta dila diambu ya yansuka, mbute ya luyalu mepesa ngindu ya kubongisa lusambusu na nswalu nyonso na banzo ya masonga.
Mpena ntoto wa katanga ya kile kiteso, ya batu wa buloko nkama musa vwanaka na kalemi, ya bametina na buloka kasapa na mbanza lumbashi, tojaka na buluo, na mbanza likasi ya kena nkukila mazuzi, ya ndambu yina ntete bikaka mbanza kalemi, di banza bantwadisi ya nzo ya yankodi, ya kele beme mwona yao, ya kufietu na ntalu ya batu wa kekuna na nzo yina ya buloko. magi France mungindu ke pesa benu tsangu yai yankuna beto pole munanga
na nyonso ya vanda bantu ya buloko nkama musi na kumi na musi ya basikaka na buloko ya kalemi na kati avion ya makesa na kutuba ya ntwadisi ya buloko ya nene ya mbanza kalemi dinaka ya mesala na dibanza ya mbula matadi ya kizunga ya Tanganyika na lusadisu ya nzo ya kibisalu ya PNUD na kutuba kaka ya mbuta yai mutindu yai ya kutinda bantu ya buloko na bandambu ya nkaka kele samu na kufietu na ntalu ya bantu na banzo ya nkozi nzo hii na tungamaka na mvula difunda nda mosi na kama uvwa na makumi zole na nana, samu na kuyamba bantu ya buloko nkama zole na makumi tanu. Kasibubu yai, bamekuma na kitezo ya bantu nkama nana. Dinaka yai metadila mingi bantu ya bazuzi zengilaka nkanu ya bamvula mingi ya buloko. Diaka kaka na kutuba ya mbuta jedone, bake ya mbula bantu ya nkaka ya buloko nkatu kikuma. Nantangu ya boke basika, boke vudukila kaka bifu na boya ntama, ya kusala mambi, kaka nanzinga nanzi mbuta ya iluyalu meza bisati, bantu ya nkaka bota nata bau na buloko ya ange nga ya kele na kizunga ya mungala. Ndambu lendaka kubika mbanza kalemi na kitatu.
Mposo mosi na nima koponama ya mfuma kizunga mungala ya kena kiluma masono ya nzwa masonga bakaka ntangu ya madesu abana ya lutaka kuna na ndama bantumwa nkangu mukanda ya mekatuka na kimvuka na zina AGBS ya kieleka kimvuka yai kena kumunisa bizizi ya kena kumunisa mbuta yina ya meponama mfuma kizunga tiki mvuka mosa bantumwa nkangu wa kizunga mbuta yai ya kieleka meponama kena kuzabisa tikele bizizi ya ntama na ntangu yai ihen mboma luzolo ngeso la katintumwa na beto kuna na ntoto ntama ya Ekwateur Paul Richard Malengela.
Na kulandila ka video yina mete ndula ntwadisi ya kimvuka AGBS, ntwadisi ya kizunga yina meka tuwa kusoloma ntama mingi ve, vukisaka na lumu makumi zole na nana ya ngonde ya iya meka tuwa kuluta, banzonzi ya fonaka kubaka kiti na bansodolo yina. Yandi sadisaka ba umambu ya melo mbama ve na kutela bansiku ya bansodolo. Yina kele mutindu metuba roje nzumbu ya kele ntwadisi ya kimvuka yai. Nzoka ve, ntwadisi ya kizunga ya meka tuka kupona mameza bisa nde, ya uvuandaka mkembo mosi ya kuyangana la tiba nkundi na yandi banzonzi, na ntola tikampani elektoral kuisa yantika. Metuba jan kole makaka ya kena kumona mpasi, samu na ntombo solo ya kizunga yai.
Na ntongwa malunga bana, betu za bisaka tina kizunga kwilu, mingi na kate di malumbu, ya kena kitozo ba kilometre kumina zole, na kukuma mbanza bandundu mambo kena kukwendila daka mbo TV kikuma batu ya banzo na baudi na kanampela ya nzada ya kasai mekuma kulala na kati ya banzo nkanda ya malungi ya bana kasa toko mutindu yai meza bisa mbuta kadiata nyembwe ya kena kutalaka mama malungi kuna meza bisa tibalu kanu meka tuwa nukubakama sabna kufutuka malungi kuna na ntungi yai ya kieleka ntuka ya mvula mpena kizunga kasoki ya ntal ntangu kele mingi yai ya mbula matada kizunga meka tuka na kutelimisa sabna mwaba ntangu ntomo ya balongoki ya universite ofisiali ya Mbujimayi vwandaka kena kusala ntomo ya tavutuka kaka na kizole ya mposo kekwisa kele yandi mosi ntwadisi ya nzonkanda yai ya malonga zulu nganganza michibaka kikongo ya pesaka ntangu yai ya fwanaka na ntuala bapanzi sangu, kuna na mbanza mbuji mai. Beto kwe na ntangu yae na kizunga ya Ituri, wapi nguwaka na mevutuka bizabisaka yao, na kati ya makanda, ya mekumabubi yae kukwenda diaka na zanu, ya dramani, ya kena lita, buwala kena kituza ba kilometre makumi tatu, na kukuma na teritora jugu na ntangu ya mekatuka, na ndama bamfumu ntoto, bisolo mungiti ya fwana pia kutambula batu, kanga maka tuka bangona tatu mvimba na ni malufu abatu 15 ya bimpumbula kode kobula kama sasi ntango ya Isaac Hemo Yope na ngebe tendini jambu
nkangu mingi katukoka na babwala ya bahema mpe ya balendu kuna na katoto kaparnganza mbao masumbuko logo mpe kolamani Wendaka fuluka na kilumbu ya zole na zandu ya Dramani. Ambiansi wandaka kitoko penzabi. Sika makanda nyoso zole. Kuzaka kutana diaka sambu na kusala mumbungu. Nyoso na manima ya bangonde tatu. Bafu wandaka monana ve. Sambu na lufuwa ya bantu kumi na tanu. Baina. Baku fuaka na babimpumbulu ya bakaudeko. Na bwala tali. Hii na kepembeni na zandu. Makanda nyoso zole mesepela na mutindu. Bisalu mevutoka diaka. Hii na keto misa nzingulu ya nkangu. Metuba mfumu ya bawalendu tasi. Joel Mande, samu na kufutusa ndembama na nguizani, ntuadisi ya kimvuka PDDRCS ya teritwari ya Jugu, melomba na bimvuka mesimba minduki zitisa lukanu na bau ya kubika kusadila nkangu imbi. Yine nde kinataka kukabwana kati ya makanda metuba Honore Chermani. Benoza bati makanda nyoso zole melomba na luyalu ya kizunga, bongisa nzila ya katoto kaparnganza, samu ya sadisa mungu kati ya makanda nyoso zole.
Nabisika kilika bemeka tuka na kulanda bantangu na beti yae. Na ndinga kikongo beti metuba matondo mingi befonsi mati. Lusadusu na nzila mashini ya fwanaka ya William Lungamba. Depse vita ya fwana peja Noel Mukondo. Lusadusu mingi boso bilumu nyoso yae. Na nzila bantangu ya kila junior kamunga.